ülistus ei ole lihtsalt laulude laulmine, ülistus on tegelikult palju rohkem. See on palju rohkem. On aegu, kus me ülistame Jumalat lihtsalt selle pärast, kes ta on ja juba selle sees juhtub nii palju. Aga on ka aegu, kus me ülistame Jumalat ja selle ülistuse kaudu sa tunned, et mingisugune pimedus, mingisugune lootusetus, mingisugused probleemid ja väljakutsed, mis on meie elus, need hakkavad taanduma. Nende mõju jõud väheneb. Selle tulemusena, et Jeesuse mõju jõud suureneb, tema ligiolu suureneb. Ja on aegu, kus me ülistuses tegelikult just kui võitleme. Võitleme tegelikult nende jõududega, mis on meie vastu, mis on inimese vastu ja mis tegelikult võitlevad lõpuks Jumala vastu ja need on pimeduse jõud. Nii et ülistus on tegelikult hoopis palju rohkem kui lihtsalt mõned laulud koguduses pühapäeva hommikul. See on palju, palju enam ja sellepärast ma julgustan siin tulema kogudusse kohe esimese laulu alguseks ja olema kohal ja võtma sellest ülistusest kõige parem osa, mis on võimalik võtta ja mitte magama seda maha. Jutlus on oluline kahtlemata, aga ülistus on sama oluline, sest et see ühendab meid Jumalaga. Ja see ühendab meid ka üksteisega. Me kasvame kui kogudus kokku, kui perekond, ülistades koos Jumalat, see teeb midagi. See teeb midagi meiega. Tohutult tore pühapäev on täna, kas pole juba olnud. Mul on tohutu eesõigus ja võimalus lihtsalt tervitada ka meie keskel täna meie ühte külalist, John Kaplan, kes on olnud minu coach 7 aastat. See oli 7 aastat tagasi, kui me kohtusime Johniga Vancouveris. Mina olin jõudnud oma juhtimisega kuskile maani, kus ma olin täitsa omadega ummikus ja ma ei osanud leida nagu väljapääsu oma pundardest ja oma sellistest teatud mõttes tupikutest. Ja Jumal juhtis läbi erinevate inimeste meid Johniga kokku. Ja tänaseks on John käinud Eesti maal umbes 20 korda selle 7 aasta jooksul. Ja regulaarselt me oleme Skype teel ühenduses olnud, nii et John on mind väga-väga palju aidanud ja ma täna saan öelda, et ma olen see, kes ma olen, väga palju tänu sellele mehele. Ma palun, John, would you like to stand up for a moment? We would like to greet you. John on üks mees, kes on teinud minu elus mitmed imed minu jaoks. Ja mitte, et John seda nii palju on teinud, sest et kes on natuke selle nii-öelda approachiga või käsitlusega kokku puutunud, milleks on coaching, siis tegelikult John ei ole mulle ütelnud ühtegi asja, mida ma peaks tegema või kuidas ma peaks olema. Ta lihtsalt on aidanud mind läbi selle protsessi. Nii et ma tahan, et te kogudus teate seda ja ma tean, et paljud teavad ka, et tegelikult juhtidena me vajame inimesi, kes on meie kõrval. On nad siis mentorid, on nad coachid, on nad inimesed, kes aitavad meil kasvada ja nii öelda ületada meil neid takistusi, mis on meil tee peal ees. Nii et minul on olnud sellest meeletu mega abi ja nüüd täna ma saan nii palju siit teisi inimesi aidata tänu sellele, mida ma olen õppinud Johnilt ja läbi nende koolituste ja treeningute. Nii et meil algab piiblikoolis coachimise nädal juba homme ja meil saab olema väga põnev aeg siin koos. Me oleme meie kogudusega selles faasis, kus me räägime meeleparandusest. Ja täna hommikul ma tahan jagada midagi, mis on mu südames ja mida ma usun tegelikult, et mis aitab meid aru saada sellest, kuidas Jumal meie eludes töötab ja kuidas Jumal ka läbi erinevate selliste meie läbikukkumiste ja raskuste tegelikult toob meie ellu muutust, mille tulemusena me võime olla palju viljakamad, mille tulemusena meie elu võib olla palju viljakam igas mõttes ja tegelikult ka me võime täita seda ülesannet ja elada selle potentsiaali alusel, mis Jumal on meil annud. Aga meil kõigil on meie elus takistusi. Meil kõigi elus on teatud hetki või probleeme, kus me oleme nagu selliste ristteede peal, kus me nagu valime, mis saab edasi. Ka meeleparandusest rääkides, nii tihti lugu me mõtleme selle peale, et no, elu on nagu ta on. Aga kui me räägime ka meeleparandusest, siis tegelikult küsimus ei olegi, milline see elu on. Küsimus isegi ei ole, milliseid valikuid me oleme elus teinud, vaid küsimus on, mida me teeme täna siin ja siit edasi. Üks kõik, mis ka on olnud eile või eelmine nädal või eelmine aasta või eelmine aasta 10 sinu elus toimunud, võibolla mingid sündmused, mis kuidagi tulevad sinuga kogu aeg just kui kaasa, siis ma ei taha mitte sellest rääkida. Ma tahan rääkida sellest, mida me teeme täna ja kuidas me täna võime siit teha järgmisi samme, et meie elu võiks olla Jumala parimas, mida tema meie jaoks on mõelnud. Ma ei tea, kas sa oled lugenud sellist teost. Võibolla paljud ei ole siiski, aga koolis võibolla mõned on pidanud seda tegema. Ja see on ühe keskaja kirjaniku Dante teos, mille nimi on Jumalik komöödia. Niukene kolme osaline teos ja Dante oli Itaalia kirjanik, kes elas 13. 14. sajandil. Ja tema kirjutas sellise triloogia, mille kolm osa siis koosnesid sellistest nii-öelda alaosadest. Esimene osa oli põrgu, teine oli siis nii-öelda see tulepuhastus ja kolmandaks paradiis. Ja selles teoses ta siis kirjeldab neid erinevaid nähtusi, milleks on siis põrgu, puhastustuli ja siis ka veel otsapidi paradiis. Ja siis ta kirjeldab põrgut. Ja selles teoses, kui ta põrgut kirjeldab, siis ta alguses algab peale põrgu kaugematest ringidest. Ja seal võib jääda just kui mulje, et ega see põrgu nii väga halb koht ei ole. Et seal isegi võib peaaegu nagu just kui olla. Aga siis ta läheb edasi ja kui lugeja seda teost loeb, siis ta viiakse tegelikult nagu põrgu sügavustesse. Ja kõige sügavamatesse ja pimedamatesse kohtadesse põrgus, kus siis resideerub kurat. Ja see on tõeliselt pime lootusetu. Kui üks koht võib olla sünge, siis see on see koht. Ja selliselt ta kirjeldab siis kuradit. Ja ta ütleb niimoodi, et kuradil on kolm nägu ja kuradil on kolm suud. Ja siis kurat seal siis närib või nagu nätsutab nende inimeste, neid inimesi, kes on olealos olnud kõige kurjemad ja julmemad ja halvemad inimesed üldse. Ja üks nendest inimestest, keda ta seal kirjeldab siis ja kes on kuradi lõugade vahel, on Juudas. Tõenäoliselt vaevalt keegi on kunagi mõelnud selle peale, et ta paneb oma lapse nimeks Juudas. Sest et see nimi Juudas juba iseenesest on nii halva sellise nagu kuvandiga, et me ei taha isegi mõelda sellise asja peale. Tihti lugu me inimestena kutsume inimesi Juudasteks, kes on meie vaenlased või kes on meile käkki keeranud ja midagi elus halva teinud, siis me nimetame neid Juudaseks. Nüüd Dante läheb oma teosega edasi ja siis ta jõuab paradiisi. Ja paradiisis ta kirjeldab paradiisi ja seal muidugi on olemas selline isik nagu Peetrus. Kõik me oleme kuulnud anekdoote, võibolla mõnele meeldib rääkida anekdoote ja kui me räägime taevast anekdoote, siis tihtilugu need on seotud kuidagi Peetrusega. Kas Peetrus on taeva ukse peal seal ja midagi ta teeb ja midagi ta ütleb ja nii edasi. Aga kui keegi on taevas, siis see on Peetrus, eks ole? Ja Peetrus on nagu selline positiivne kangelane. Juudas on selline negatiivne kangelane. Kui me õpime tundma Jeesuse meeskonda, kelle Jeesus valis omale, siin maapealse teenistuse jooksul, siis need kaks meest, Juudas ja Peetrus, olid Jeesuse poolt valitud olema tema meeskonna liikmed. Täitsa hämmastav, kaks täitsa just kui erinevat meest, aga ometigi väga sarnase saatusega. Jeesus valis neid olema tema meeskonnas. Nad said olla Jeesuse lähedal 3.5 aastat. Ja ometigi täna meie kujutluses need kaks meest on nagu täiesti erinevates kohtades. Nii kaugel nagu öö on päevast, nii kaugel on Juudas Peetrusest ja Peetrus Juudast. Ja ometigi nad magasid 3.5 aastat sisuliselt tõenäoliselt samas ruumis või väga lähestiku. Nad olid 3.5 aastat koos Jeesusega. Nad nägid asju, mida me ei ole näinud, millest me ei olnud osa, millest me ainult loeme. Nad olid asjadele ja sündmustele ligidal, millest me täna loeme evangeeliumitest ja miljardid inimesed loevad sellest kõigest ja nad olid nende sündmuste keskel. Nad nägid seda kõike pealt. Ja selliselt ma täna hommiku tahan rääkida Juudast ja Peetrusest. Jätame Dante sinna paika. Kui kellegi huvi on, siis te võite selle Dante teosega rohkem lähemalt tutvuda. Aga ometigi ka keskajakirjanduses, muusikas, üldse igasuguses sellises ka loomingus kunstis tuleb nagu väga palju esile just sellised piibli temaatikaid, piibli isikuid, piibli karaktereid, mis on tegelikult tohutult põnev täna just nagu jälgida seda, kui palju ka keskajal tegelikult piibel evangeeliumid mõjutasid kogu kultuuri. Ja sellisel viisil muidugi tänapäeva inimesel minna ka mõnda sellisesse kas kunstimuuseumisse, minna mõnda sellist nii-öelda piibli teemadel muusikateost kuulama, on suhteliselt võõristav, sellepärast, et tänapäeva inimene ei ole tuttav piibli temaatikaga, ei ole tuttav piibli isikutega. Piibli karakterid on suhteliselt võõrad. Nad ei ole käinud pühapäevakoolis, piiblikoolis ammugi mitte. Et selle mõttes ka piibli teemad on võõrad kui niisugused. Aga mida ma olen avastanud, on huvitav, et mind väga palju aitas kunagi just ja aitab täna piiblit mõista see, et ma kunagi olin pühapäevakoolis ja meie pühapäevakooli õpetaja õpetas piibli lugusid, piibli isikuid ja mul on siia manni silme ees need flanellid ja asjad, mis 80. Aastatel ei olnud üldse olemaski. Aga no kuidagi need olid üle piiri toodud ja me saime väikeste lastena sellest siis natukene osa. Nii et selles mõttes ka meie elu võib muutuda niivõrd palju rikkamaks ja ka meie arusaamine ise endast ja oma toimimises selles maailmas võib muutuda nagu palju mitmekihilisemaks, kui me õpime tundma piibli karaktereid. Ja huvitav on nende puhul siis see, et Juudas ja Peetrus väga sama saatusega mehed, ometigi väga erineva saatusega, sellepärast, et täna me räägime nendest isikutest täiesti erinevas võtmes. Kui palju on Peetrid isegi täna siin saalis, ma ei hakka küsima, aga see nimetus tuleb Peetrusest, kas pole nii? Ja kui paljud vanemad panevad oma lastele nimeks Peter, siis ütleme ingliskeelses maailmas ja eesti keeles Peeter ei ole sugugi ka mitte võõras nimi. Ma näen juba te naerate ja muigate, siin on mõned Peetrid meie keskel absoluutselt olemas. Nii et see ei ole probleem, aga meil ei ole ühtegi Juudas siin. Tänu Jumalale, Juudas läks oma teed ja peale teda ei tule enam kedagi. Kuid huvitav siis, räägime natuke nendest isikutest, kes nad on. Mõlemad on kutsutud ja valitud olema Jeesuse meeskonnas. Kellegi meeskonnas, kes täna siia maani mõjutab maailma, olla nagu nii ligidal asjadele, see on privileeg. See on nagu täielik, nagu, see on nagu sa võidaks miljoni või miljardi kuskil. Ameerikas keegi iljuti just võitis 1,5 miljardit või midagi. See on nagu täielik õnn olla nagu niimoodi juhuslikult sattunud siis sellisesse kohta, et olla koos Jeesusega. Nii et tegu on tegelikult inimestega, kes nagu kellel oli kõige paremad chansid igas mõttes nagu mõjutada maailma ja koos Jeesusega nagu teha vägevaid asju. Teiseks me vaatame ka, et nende mõlema puhul nendel tingimused nagu olid väga võrdsed. Nad olid nagu mõlemad tegijad Jeesuse meeskonnas. Juudas oli finantsminister Jeesuse meeskonnas. Ta oli kukruhoidja. Me ei tea teiste Jeesuse jüngrite kohta nende ameti nimetusi. Aga üks, kelle kohta me teame, on Juudas. Huvitav, et piibel mainib selle ära Johannes evangeeliumis ja kui keda huvitab see kirja koht, siis see on 13. peatükk salm 29. Ja see Juudas oli siis finantsasjade ülevaataja, finantsminister Jeesuse meeskonnas. Ja võimalik, et ta mõtles, et ühel päeval, kui Jeesus rajabki selle oma kuningriigi ja taastab nii öelda Jumala riigi ja Rooma võim saab minema löödud Iisraelist, siis ta ongi finantsminister üle kogu maa. See horisont või see mõte tõenäoliselt terendas nende mõtetes. Nii et Juudas tegi karjääri. Ta ei olnud lihtsalt mingisugune saamatu, halb, kuri, nii-öelda halb inimene isenesest. Jeesus usaldas tema kätte finantsasjad. Kujutate ette, kui teil oleks meeskond, kelle kätte te usaldaksite oma finantsasjad? Kellegi kätte, keda te usaldate? Kellegi kätte, kes oskab raha lugeda, kes vähemalt oskab numbreid natuke lugeda, kes teab peale 1, 2, 3, võibolla 4, 5 ka ja oskab neid natuke arvutada, liita ja lahutada ja võibolla jägada ja korrutada isegi. Eks ole? Nii et Juudas ei olnud mingisugune saamatu, õnnetu mees, kes vaevalt sai ise enda kakkama. Ta oli tegija ja ta oli isegi Jeesuse meeskonnas täitsa tegija. Teine mees, Peetrus, tegelikult täpselt samamoodi. Peetruse kohta me ei tea tema ameti nimetust, aga mida me teame Peetruse kohta oli, et ta oli üks ise ringi meestest. Ta oli koos Jeesusega kohtades, kuhu teised jüngrid ei pääsenud isegi ligi, näiteks muutmise mägi. Peetrus oli seal ainult kahe teise jüngriga koos. Peetrus oli see, kes ütles, et ehitame siia 3 telki, et siin on nii mõnus olla. Peetrus oli Jeesusele nii ligidal, et ta isegi võttis Jeesust ette, kui oli vaja, ja noomis teda. Ja püüdis teda kuidagi nagu kasvatada omal viisil. Tõenäoliselt Peetrus selles siseringis teadis palju rohkem infot asjade kohta, mis oli toimumas ja mis oli tulemas, kui paljud teised jüngrid. Nii et need mõlemad mehed tegelikult omasid nagu šansse ja võimalusi nagu elada ühte suurepärast elu koos Jeesusega ja sealt edasi nagu igas mõttes. Mõlemad jüngrid nägid imesid, mida Jeesus tegi. Nad nägid mõlemad nii Juudas kui Peetrus nägid, kui Jeesus toitis 5000 meest pluss naised ja lapsed. Nad nägid, kui Jeesus ajas välja kurja vaime. Nad nägid, kui Jeesus tervendas haigeid, kui ta äratas üles surnuid. Ja mitte ainult nad ei näinud, kui Jeesus seda tegi, vaid me loeme mitmel juhul, kuidas Jeesus ise läkitas oma jüngrid välja ja need jüngrid läksid ise tegid imesid. Ja siis nad tulid tagasi ja olid nii vaimustatud. Vau, mis juhtus meie kätte läbi, kui Jeesus isegi ei olnud kohal. Ja väga suure tõenäosusega nii Juudas kui Peetrus mõlemad tegid imesid. Võimalik, et ajasid välja kurja vaime, sest seal öeldakse meile mitmes loos, et nad tulid tagasi ja nad olid imestunud, et kurjad vaimud alluvad meile. Kui siin sa oled olnud juht ja sul on olnud mingisugune meeskond, siis võibolla see mitmes mõttes aitab nagu paremini aru saada, et ka sinu meeskonnas alati on erinevad karakterid, erinevad inimtüüpe, erinevad inimesi ja sina juhina ehitad neid, sa ehitad nende platvormi, sa ehitad nende teenistus, sa annad nende võimalusi, sa avad uksi nende jaoks, mida nad ise ei saa avada. Ja see ongi üks juhi ülesanne, kasvatada inimesi ja aidata nendel elada välja oma potentsiaali, mis Jumal on nendel annud. Nii et selles mõttes, kui me räägime Juudast ja Peetrusest ja meil on nagu nende suhtes tänaseks kujunenud oma kuvand, et üks on taevas, nii-öelda peategelane, peaaegu peategelane täiesti, Jeesuse kõrval siis, ja teine on nagu põrgu sügavamates soppides kõige hullemas kohas saatana hammaste vahel, siis tegelikult minnes tagasi loo alguse juurde, siis nad olid teine teise kõrval mehed, kes mõlemad olid täiesti nagu ühes see samas kohas oma eluga. Huvitav on nende mõlema meie puhul veel vaadata seda, et nende mõlemate elud on seostatud saatanaga. Ja seda enne kõike Jeesus enda poolt. Näiteks Juudas. Juudase kohta öeldakse meile niimoodi, et kui ta oli viimane kord oma jüngritega koos ja Jeesusega, siis ta sõi koos Jeesusega, võttis leiba ja võttis karikat ja siis öeldakse meile ja siis läks saatan tema sisse. Eks ole? Ja Jeesus oli seal, kes seda ütles. Nüüd huvitav selle juures on see, et kui me vaatame Peetrust, siis Peetrus oli mees, keda ka Jeesus seostab saatanaga. Sest et Peetrus oli olukorras, kus ta kuulis, et Jeesus peab minema surma ja selle peale Peetrus ütles, ärgu seda ometi sinuga juhtugu, mille peale Jeesus ütles talle tagane minus saatan. Mis on nagu väga ränk reaktsioon iseenesest. Peetrus nagu tahtis Jeesust päästa ja säästa, aga selle peale ta saab Jeesusest nagu sinika põhimõtteliselt. Huvitav on selle juures märgata veel siis seda, et nii Peetrus kui Juudas on seostatud saatanaga evangeeliumites. Päris nagu ränk omal viisil, kas pole mitte nii. Need mõlemad mehed, nii see, keda me oleme pannud taevasse sinna ukse peale, inimesi sisse laskma ja seda, keda me oleme pannud nagu põrgusse, saatana hammaste vahele, need mõlemad mehed, olles ise Jeesuse meeskonnas, Jeesuse poolt valitud ja kutsutud ja olles näinud neid imesid kõik, mis on toimunud, olles näinud kõiki neid asju, mida Jeesus tegi, olles Jeesuse poolt usaldatud erinevaid asju tegema, näiteks Juudas ka finantsi üle vaatama. Nad mõlemad oma elus olid ühel hetkel kohas, kus nad keerasid Jeesusele selja. See, et Juudas keeras selja, see on meie jaoks aru saadav. Ta on ju põrgus, ta on oma õiges kohas. Aga Peetrus, see taevane poiss, nii öelda, see mees keeras ka Jeesusele selja. Me näeme nende elust nii palju sarnasusi. Ja ometigi nad läksid täitsa ise teed. Ja see küsimus täna meie jaoks ei ole, mis on juhtunud meie elus. Mida me oleme teinud oma elus. See küsimus on, mida me teeme sellega, mis me oleme teinud või mis on juhtunud meie elus. See on, mis määrab meie saatuse, mis suunas meie elu lõpuks läheb. Juudas, Matteuse evangeeliumi 27. peatükis me loeme. Kui siis tema reeti ja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need 30 hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi. Ta ütles, ma olen pattu teinud ja olen süütu vere ära andnud. Nemad aga vastasid, mis see meie asi on, vaata ise. ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldus, läks ära ja poos enese üles. Vahel me oleme loonud endale sarnase kuvandi, et Juudas leidis oma lõpu sellise, nagu ta leidis, tänu sellele, mida ta tegi. Kuid natukene uurides rohkem seda, mis juhtus, ja kui meil öeldakse siin, et Juudas eemaldus läks ära ja poos enese ülesse, mis tegelikult ütleb meile seda, et see, mis oli juhtunud, see, mida ta tegi, oli tema reaktsioon sellele, mida ta oli teinud. See, mida me teeme oma läbikukkumistega, tegelikult määrab meie saatuse. Ja me näeme, et Juudase põhiprobleem oli see, et ta langes sellisesse meeleheitesse ja masendusse, et ta ei suutnud sellest näha enam välja lootust, ta ei suutnud näha andestust, ta ei suutnud näha seal mingisugust võimalust enam. Mis tähendab õieti seda, et meeleparandus oma olemuselt ei ole mitte see, mis juhtus või mis toimus, vaid see on üks protsess, mille tulemusena me reageerime sellele, mis juhtus, kas lootust nägevalt või lootust mitte nägevalt. See on see, mis määrab selle. Ja nüüd me vaatame siis, et Juudas leidis oma lõpu, ta läks ja poos enese üles. Loeme Peetruse kohta. Mattese evangeeliumi 16. peatükist 69. salmist edasi öeldakse, aga Peetrus istus väljas õuel. Ja kui ta juurde astus üks teenija tüdruk ja ütles, kas sina olid ka Galileaalase Jeesusega. Aga tema salgas kõigi ees, ma ei mõista, mida sa räägid. Kui ta läks aga värava poole, nägi ta teda teine teenija tüdruk ja ütles neile, kes seal olid. Tema oli Naatsaretlase Jeesusega ja ta selgitab teda taas vandega, ta salgas teda taas vandega, ma ei tunne seda inimest. Üsna varsti aga ütlesid seal viibijad Peetrusele ligi astudes, tõesti ka sina oled üks nende seast, sest su kõneviiski annab su ära. Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma. Peetrus, see mees, kes on taevas, hakkas sajatama ja vanduma. Ta oli esimest korda salganud, teist korda ta ütleb seda veel tugevalt, ma ei tunne seda meest. Kolmanda korda ta vannub ja sajatab ja ütleb, ma ei tunne seda inimest. Ja kohe laulis kukk ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud. Enne kui kukk laulab, salgad sina minu kolm korda. Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. Peetrus mitte ainult ei salga Jeesuse, vaid ta salgab teda kolm korda. Ja see on Peetruse murdumise hetk. Tegelikult Peetrus murdub. See sama mees, kes oli nagu olnud nii sõnakas, kes oli olnud nagu nii asju paikapanev, kaasa arvatud Jeesust paikapanev. Korraga jõudis oma elus oma valikute, oma otsuste tulemusena punkti, kus ta murdus. Ja tegelikult kõige huvitavam selle juures on märgata seda, et selles protsessis, mis siis Peetrusega toimub, me ei tea kõike. Me ei tea palju, mis juhtus vahepeal nendel päevadel, kuni ta kohtub taas Jeesusega. Pärast Jeesus üles tõusmist. Aga me teame üht. Me teame, et Peetrus tõusis üles oma läbi kukkumistest. Ja mitmeski mõttes see, mida Peetrus tegi, ei olnud vähem, mida tegi Juudas. Nad mõlemad salgasid. Nad mõlemad hülgasid Jeesuse. Nad mõlemad reetsid Jeesuse. Üks leidis tee tagasi, teine mees ei leidnud. Ja see kõik, et nendel oli nii palju sarnasusi, siis ometigi nendel on üks erinevus. Ja see üks erinevus peamiselt seisneb selles, et üks mees murdus. Nagu kõige paremas mõttes, positiivsemas mõttes. Ja ta oli valmis leidma andestust, ta oli valmis võtma vastu andestust. Ta oli valmis selleks, et uuesti tõusta. Kui teine mees pani enda jaoks oma võimalused lukku. Ja minu küsimus täna meile on, kus oleme meie oma elus? Ükskõik, mis on juhtunud, ükskõik, mis meiega on tehtud, ükskõik, mida me ise oleme teinud endaga, oma eluga, ükskõik, millised valikuid me oleme teinud. Küsimus on, kas sa täna näed ennast kellegina oma valikute ja oma eluolukordade tõttu, kellegina, kes on lukus, nii öelda, võimalust enam ei ole. Või sa näed, et minu elus veel võiks olla üks võimalus ja see võiks olla Jumal, kes võiks muuta minu olukorra. Ma tahaks kaks punkti rääkida, kaks asja esile tuua selle protsessi juures, mida elasid läbi nii Juudas kui Peetrus. Üks nii öelda lõpetas nagu ta lõpetas selle tõttu, et ta ei suutnud võtta vastu andestust. Teine suutis võtta vastu andestuse ja täna me võime rääkida Peetrusest kui ühest koguduse rajajast, kristliku kiriku rajajast üldse. Aga me võime temast rääkida ka kui ühest mehest, kes tegelikult juba oma elu jooksul saavutas koos Jumalaga tohutult palju. Kaks asja. Esiteks, patt ei ole kunagi suurem kui Jumala arm
ja halastus.
See on saatana kõige suurem vale üldse meie elus. Et sinu patt on suurem kui Jumala halastus ja Jumala andestus. Me keegi ei ole täiuslikud inimesed. Me kõik oleme teinud vigu, me kõik oleme eksinud. Me oleme teinud asju, mida me tõenäoliselt ei oleks pidanud tegema. Aga Jumala andestus ja halastus on midagi sellist, mida saatan tahab meie eest nagu ära varjata siis, kui me oleme teinud pattu, kui me oleme teinud midagi valesti, kui midagi on läinud viltu. Ja see on see, mida tal õnnestus teha Juudaga. Juudas enam ei näinud lootust ja ta ei näinud enam väljapääsu oma olukorrast. Siin suurim vale, mida saatan võib meie pähe panna istuma, et sinu patt, sinu eksimus, sinu läbikukkumine on nagu lõplik. Ja see on otsustav ja siit ei ole enam mingisugust väljapääsu. Ja ole täiesti kindel ja veendunud selles, et ükskõik, mis on juhtunud, ükskõik, mis on toimunud, Jumala halastus ja arm on alati selles suurem. Isana, mul on alati hea öelda seda oma tütrele, et ükskõik, mis juhtub, ükskõik, mis on toimunud, tea seda, et alati sa oled oodatud tagasi. Tea seda, et me armastame siin temaga ükskõik, mis juhtub. Ja seda on nii oluline ütelda oma lastele. Sest et juhtub asju selles maailmas, mida me ei tahaks, et juhtub, mida nad ise vahest ei tea nii-öelda kartagi ja asjad juhtuvad. Aga ütelda seda oma lastele, et Jumala halastus, Jumala arm ja ka meie armastus teie vastu on suurem kui ükskõik, mis võiks juhtuda. See loob ühe turvalisuse, see loob ühe kindluse ja see loob ühe võimaluse, et alati on olemas tagasi tee. Isegi kui asjad on läinud nagu väga-väga viltu, kui üldse võib ette kujutadagi. Mis tähendab õieti seda, et see on tegelikult jumalik printsiip. Patt ei ole kunagi suurem, kui on Jumala andestus. Ja kui kellegi peas, kui kellegi südames on kinnistunud kuidagi mingisugune mõte sinu elus mingite viimaste aegade jooksul, et sinu patt on suurem, sinu läbikukkumised, sinu ebaõnn, sinu eluraskused on kuidagi suuremad kui Jumala võimalused, siis tea täna hommikul, et see on üks vale. Ja tõde seisneb selles, et Jumala halastus alati ületab patu. Jumala andestus, Kristuse surm, Kristuse veri alati katab kinni kõik patu. Ainuke asi, mida me peame tegema ja ainuke asi, mida sina pead tegema, on tulema taas selle Jumala armastuse ja andestuse just kui kose alla ja saama uuesti kastetud Jumala halastusega, Jumala armuga, Jumala headusega, mis on täna see sama kättesaadav igaühe meie jaoks. Ja sa ei pea selleks mitte midagi rohkem tegema, kui lihtsalt tulema Jumala juurde. Ütleme, Jumal, ma olen katkine, Jumal, ma olen teinud valesti, asjad on läinud viltu, aga ma tulen tagasi. Ja ma võtan vastu sinu andestuse. Ja see on hämmastav näha, et saatan, kes on vendade süüdistaja, tema tegelikult tahab meie pähe panna selle mõtte, et enam ei ole mitte mingisugust lootust. Ilmutuse raamatus 12. peatükis lause öeldakse niimoodi. Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat. Nüüd on käes pääste. Ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald, sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl. Ta on välja heidetud. Ja kui tema tuleb süüdistama, kui ta tuleb sind maha suruma ja kui ta tuleb sind nagu maha litsuma, see on otseses mõttes, siis ole kindel selles, et tegelikult tal ei ole mitte mingisugust autoriteeti, tal ei ole mingit õigust ja ainuke asi, mida sa võid teha, on see ütelda Jeesuse nimel, saatan tagane, ma võtan vastu Jumala andestuse, ma võtan vastu Jumala armastuse, ma võtan vastu Jumala halastuse, ma ei ole seda väärt, aga Kristus suri ja ma olen õigeks tehtud Jeesuse ees ja saatan, sul ei ole mitte mingit õigust istuda minu kukil ja süüdistada mind ja suruda mind maha. Ja ütelda, et ma ei saa hakkama oma eluga, sul ei ole meelevalda. Ja minu elu läbikukkumised ei määra minu saatust. Ma ei ole nõus sellega. Me peame võtma selle positsiooni ja kui me seda ei võta, siis istubki saatan meie kukil nagu väike linnukene, kes kogu aeg siutsub ja ütleb, et me oleme saamatud ja hädised ja me ei saa oma eluga hakkama. Saatan on välja heidetud juba. Piibel ütleb meile, sest ta on välja heidetud meie vendade süüdistaja. Nüüd ta süüdistab Jumala ees meid ja ütleb, vaata seda venda, vaata seda tegelas seal, vaata kuidas ta elab. aga Kristus on meid õigeks teinud ja meie õigus, meie julgus, meie tugevus ei olegi meie headuses, meie tubliduses. Me oleme kõik ühel või teisel viisil salganud Jeesust, oma tegudega, oma eluga keeranud talle mingil hetkel selja. Aga võtame vastu andestuse nagu Peetrus, võtame vastu lepituse, võtame vastu selle, mida Jumal tahab meile pakkuda läbi meeleparanduse ja see on uus elu Kristuses, see on tulevik, see on võiduelu, see on parim võimalik elu ja ärme lepi sellega, et me kuidagi jääme oma pattude, jääme oma eksimuste ja oma vigade alla. Teine asi, mida ma tahan esile tuua enne, kui ma lõpetan ja see on nimelt see põhimõte, mis tuleb ka nende kahe isikuse nende sündmustest esile ja see on see, et meeleparandus on see, kui me loobume ise endast. Ja see on teine aspekt, mis selles loost tuleb esile. Miks Peetrus tuli välja sellest olukorrast ja Juudas mitte? Inimesed on arvanud mitmeid asju, erinevaid põhjusi, miks siis üks nii öelda pöördus ja teine mees kuidagi ei näinud tulevikku. Ja kui seda teemat hakata uurima, siis seal on mitmeid erinevaid seisukohti. Aga ma usun, et üks põhiline seisukoht selle juures on nimelt see, mida ma ise usun väga, on see, et Peetrus murdus. Peetrus murdus nagu sellest enda tehtud religioossusest. Sest kui me vaatame läbi evangeeliumite seda, kuidas Peetrus oli ja kuidas Peetrus tegutses, siis me näeme, et seal oli hästi palju teda ennast. Me näeme, et seal oli nagu see tema hingeline selline Jeesuse järgimine, mis ühel või teisel viisil pidigi purunema. See pidigi surema. Ja selle protsessi tulemusena, kus ta elab läbi ühe sellise kriisi, selle tulemusena tegelikult Peetrus sureb. Tema mina nagu saab sellise löögi, mille tulemusena me hiljem enam ei näe sellist aktiivset, sellist võimukat, sellist esile pressivat Peetrust, kes igal pool nagu ainult tema ja nii-öelda tema arvamus. Ja selliselt me näeme ka, et tegelikult Jeesus kasutab ja Jumal kasutab seda sellist kriisiprotsessi Peetruse elus selleks, et ta saaks olla üks vägev Jumala riigi tööline, üks vägev koguduse apostel ka nendel varastel koguduse aastatel ja see oli võimalik ainult tänu sellele, et tema tegelikult suri. Me tihti lugu mõtleme kristlastena, et me peame rohkem elus olema ja me peame nagu rohkem tegema ja rohkem olema. Tegelikult Jumal töötab meie juures just läbi selle, et kõigepealt ta tahab, et meie sureksime. Me sureksime endale, me sureksime sellele, kes me inimesena oleme, kes me oleme inimestena ja selleks, et Kristus meie sees võiks võtta kuju. Ja ma tahan lugeda veel ühe kirjakoha. See on Markus evangeeliumi 8. peatükist. Ja siin öeldakse meile niimoodi. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. Ja siis Jeesus rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus, kujutate ette see sama Peetrus, võtab ja viib ta kõrvale ning hakkas teda noomima. Ja Jeesus Peetrus vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust tagane vastu panija, sest sa ei mõtle Jumala vaid inimese viisil. Ja Jeesus kutsus, ja vaadake nüüd seda, armsad. Ja Jeesus kutsus rahva hulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Siin kasutatakse seda sõna salgama. Ja samal ajal seda sõna salgama me kasutame ka nii Juudase kui Peetruse puhul, kui nad hülgasid või salgasid Jeesuse. Mida me näeme siin on siis see, et inimene, kes ei salga ennast, inimene, kes ei ole surnud ise endale, jõuab varem või hiljem punkti oma elu mingite olukordade tõttu mingisugusesse kriisi, kus võib juhtuda seda, et ta salgab Jeesuse. Ainult nii öelda ennast salanud inimene saab olla tegelikult Jeesuse järgi ja kuni lõpuni välja. Miks jüngrid jooksid laiali, kui Jeesus läks ristile? Sest nad ei olnud surnud veel. Nad ei suutnud usaldada Jumalat. Nendel oli oma arusaama asjadest ja kujutlus, kuidas asjad peaksid toimuma. Aga armsad sõbrad, meeleparanduse olemus seisneb selles, et meie hingeline kristlus, meie oma mina, meie oma arvamised, meie oma mõtted, meie oma tahtmised, meie oma läbissurmised, need ühel või teisel viisil peavad jõudma ühel hetkel punkti, kus need enam ei domineeri, vaid domineerib alandlikus, domineerib üksteise austamine, domineerib teiste endast ettepanemine ja Jumala tahte ettepanemine enda tahtmistest ja enda soovidest. Ja selle tulemusena tegelikult me hakkame elama ühte meeleparanduselu, kus ma ainult ei paranda meelt oma tegudest, vaid kus kogu meie elu tegelikult kannab ühte sellist vilja, mis tõeliselt austab Jumalat. Tõuseme palun. Meeleparandus on see, kui me loobume ise endast. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Peetrus ja Juudas. Juudas otsustas ka oma nii-öelda valed otsused lahendada ära ise. Ta otsustas lahendada oma nii-öelda tehtud käki või selle, mis ta oli korraldanud. Ta otsustas ka selles osas ise, kuidas see asja ära lahendada. Ja see oli ainuke, mida ta oskas. Kui meie toome oma nii-öelda käkid või oma ebaõnnestumised, oma patud, mis iganes asjad, toome need Jumale ette, et Jumal saaks need pöörata ümber. Siis me võime tõusta nagu Peetrus tõusis. Ja Jeesus kohtub Peetrusega pärast üles tõusmist ja küsib ta käest 3 korda, kas sa armastad mind. Ja me näeme, kuidas Jeesus taastab Peetruse. Ja Peetrus tõuseb. Tema 3 korda salgamine ei määra tema tulevikku. Tema Jeesuse hülgamine ja selja keeramine ei määra tema tulevikku. Tema saab üks koguduse apostel, tema saab üks mees, kes viib evangeeliumi kohtadesse ja paikadesse, mis olid väga-väga kaugel sellest tema kujutlusest, kui kaugele tema elu võiks minna. Kui sina tood oma patu, oma valu, oma ebaõnnestumise, oma valed otsused, oma käki, mis sa oled kokku keerand oma eluga, või mida elu on sinule kokku keerand, isegi võibolla mitte sinus sõltuvalt alati, aga tood selle Jeesuse juurde, et tema saaks taastada selle. Siis pole mitte midagi võimatut, mis sinu elus võib juhtuda ja toimuda. Ära lukusta ennast Juudase kombel. Ära lukusta ennast nendesse asjadesse, mis on olnud või mis isegi täna võibolla on sinu elus. Tee oma uks lahti. Tee oma südame uks lahti. Lase Jeesus tervendab, taastab, ehitab ja teeb sinu elu selliseks, nagu ainult tema saab teha. Ära langeta neid otsuseid oma tuleviku suhtes, mitte selle tõttu, mis on olnud. Ära langeta neid otsuseid ise, mis saab veel olla võimalik või mis ei saa olla võimalik. Too oma riismed, too oma katkised tükid, too oma ebaõnnestumised, too need Jeesuse risti alla. Too need tema ette ja pane need tema ette maha. Ja ütle, Jeesus, kui sa saad midagi minu eluga teha, siis tee seda. Mina olin sellises punktis oma elus aastaid tagasi. Ma ütlesin, Jumal, kui sa saad midagi minu eluga teha, siis tee seda. Ma olen teinud oma osa ja see on viinud mind ainult õnnetuma eluni, ainult suurema tühjuseni minu südames. Ja see armastus ja see arm, millega Jeesus täitis minu südame, ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Ja kuidas ma tahaks, et me kõik võiksime elada selles armus ja selles andestuses ja selles lepituses, mis tuleb Jumalalt. Ja ei otsusta oma elu kohta ise, enese teadlikult, enda arusaamadest ja võibolla isegi inimlikest võimalustest lähtuvalt. Samal ajal, kui me laulame, ma tahan anda selle võimaluse sulle, et sa saad tulla oma pingist välja, tulla siia ette, panna oma põlved maha. Mitte minu pärast, või mitte inimeste pärast, vaid sinu enese pärast. Et Jeesus võiks tulla ja tervendada sinu elu. Tervendada selle, mis on katki. Mida on teinud inimesed, mida sa oled teinud ise. Ja mida ainult Jumal tõeliselt saab muuta, on see, kui me anname oma elu tema kätte. Ta ei tee midagi vägisi. Siin ei ole midagi kohustuslikku, siin ei ole midagi sundi selle juures. Aga siin on üks võimalus, mida ma usun Jumal täna tahab pakkuda sulle. Alistada oma elu talle. Anda talle oma elu sellisena, nagu see on. Ka need tükid. Ka need katki läinud tükid. Ka need asjad, mis ei ole lihtsalt tulnud välja.